Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Săptămâna se încheie cu vești nu grozave, dar unele amuzante în felul lor. Romtelecom pregătește oarece scumpire ale abonamentului, probabil pentru a ne face despărțirea mai ușoară în momentul în care vom avea în sfârșit de unde alege. Catâr să fii, chip să ai, cabalinele sau semicabalinele, nu știu cum se numesc catârii și asinii, intră din ograda țăranului direct în mileniul 3, injectate cu chipuri de identificare. Nimic rău, numai că pentru mulți dintre măgari sau posesorii lor, o găleată de ovăz ar fi fost cu mult mai binevenită. În fine, ca și cum în materie de întreținere și căldură totul s-a spus și rezolvat, în următoarele două luni apare o altă invenție. Plata energiei termice se va face în funcție de venitul mediu al familiei. Nu vrem să cugetăm la ce înseamnă alți bani, altă distracție în a stabili media venitului oricărei familii, dar cum aflăm, vă spunem și dumneavoastră. Deocamdată iată știrile serioase ale dimineții, redactate și prezentate de colegul meu, Radu Stănescu.
Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a afirmat că este mulțumit că a luat decizia de a da publicității fotografiile cu cadavrele celor doi fii ai lui Saddam Hussein, uciși marți de către trupele americane din Irak. Rumsfeld a declarat aseară la Pentagon că, în opinia sa, poporul irachian merita să primească o dovadă care să ateste că fiii lui Saddam sunt morți, Donald Rumsfeld. Acești doi indivizi au fost unii foarte periculoși și sunt acum morți, știm acest lucru pentru că au fost identificați cu multă atenție. Poporul irachian aștepta o confirmare și, în opinia mea, el merita să aibă confirmarea acestui fapt, a spus șeful Pentagonului. Statele Unite speră că moartea lui Udeh și Qusay va contribui pe termen lung la reducerea atacurilor împotriva forțelor americane. De marți și până astăzi, 5 militari americani și-au pierdut viața în Irak. Legislativul american a cerut administrației Bush să pună în aplicare recomandările conținute într-un raport al Congresului referitor la atacurile teroriste de la 11 septembrie. Ieri, comitetele pentru servicii secrete ale Senatului și Camerei Reprezentanților au dat publicității un raport de 900 de pagini, prin care se solicită crearea unei autorități centrale americane însărcinate cu identificarea celulelor teroriste din America. Raportul conchide că atentatele de la 11 septembrie ar fi putut fi prevenite în cazul în care agențiile de informații americane, între care CIA și FBI, ar fi conlucrat în ce privește strângerea și schimbul de informații, precum și în ce privește modalitățile de acțiune pe baza acestor informații. Raportul se bazează pe noi detalii declasificate provenind dintr-o anchetă a celor două comitete pentru servicii secrete ale Congresului realizată anul trecut. O parte a raportului, respectiv 28 de pagini, nu a fost dată publicității la cererea Casei Albe, care a invocat rațiuni de securitate naționale. Potrivit autorilor raportului, această secțiune se referă la legăturile dintre teroriștii de la 11 septembrie și Arabia Saudită. Premierul palestinian Mahmoud Abbas a îndemnat administrația Bush să facă presiuni la adresa Israelului pentru a desființa coloniile evrești din Cisjordania și pentru eliberarea 3.000 de prizonieri palestinieni. Abbas a făcut aceste remarci într-un discurs ținut ieri la Washington înainte de întâlnirea de astăzi cu președintele american George Bush. Se așteaptă ca premierul palestinian să folosească acest prilej pentru a-i cere lui Bush să facă presiune asupra Israelului pentru a pune în aplicare partea ce revine din planul de pace pentru Orientul Mijlociu. Ministrul român de externe Mircea Geoană pleacă astăzi într-o vizită oficială la Washington, unde se va întâlni cu secretarul de stat american Colin Powell. Geoană a anunțat că va avea întrevederi și cu subsecretarul de stat pentru probleme politice Mark Grossman la Departamentul Comerțului la Trezoreria Americană, cu șeful administrației prezidențiale, cu consilierii vicepreședintelui Dick Cheney și la Pentagon. De asemenea, șeful diplomației române va avea întâlniri cu reprezentanții organizațiilor evreiești americane. Ministrul ungar de externe, Laszlo Kovács, l-a asigurat pe omologul său român, Mircea Geoană, că Ungaria nu are ambiția de a ocupa un loc la masa negocierilor Uniunii Europene cu România ci dorește doar să fie informată în chestiuni de interes comun. Potrivit Ministerului de Externe de la București, Joana a avut joi după amiază o convorbire telefonică cu șeful diplomației ungare la solicitarea ministrului ungar. Acesta a dorit cu această ocazie să clarifice declarațiile referitoare la dorința Ungariei de implicare în negocierile de aderare ale României la Uniunea Europeană. Completul de 9 judecători ai Curții Supreme de Justiție va judeca în această dimineață la București recursul în anulare, promovat de Procurorul General al României Tănase Joița, în ce privește hotărârea de punere în libertate a 14 polițiști acuzați de furt de combustibil. Procurorul General aprecia în urmă cu câteva zile că decizia Curții Supreme de Justiție, prin care s-a dispus punerea în libertate a polițiștilor, este nelegală. Avocații celor 14 polițiști contestă legalitatea recursului în anulare promovat de Procurorul General. Romtelecom a anunțat că ar putea majora cu aproximativ 20 până la 22% tarifele pentru abonamente. Peter Becker, directorul comercial al Romtelecom, a explicat că menținerea tarifelor actuale pentru convorbirile locale provoacă pierderi importante și afectează profitabilitatea Romtelecom. Liderul PD, Traian Băsescu, s-a declarat optimist în ce privește încheierea unei alianțe între PD și PNL, în lumina ultimelor declarații ale liderului PNL, Teodor Stolojan, legate de respingerea oricărei colaborări a liberalilor cu PSD. Liderul PD a explicat că este pentru prima oară când liberalii se delimitează clar de PSD prin declarațiile făcute de Teodor Stolojan. Băsescu a fost de părere că prin adoptarea de către ambele partide aceste decizii politice în privința PSD se creează premise de încredere pentru cele două formațiuni.
Meteo din bine în mai bine spre foarte bine. Teoretic, de la cele 30 de grade maxima de astăzi, evoluăm senin și fără nori spre cele 35 de grade de luni. Până atunci, unii mai sperăm la ploi și vânt, care astăzi încă ar mai putea răcori atmosfera în toată țara. Cu precădere sunt vizate nordul și centrul țării, în rest cer variabil cu ploi de scurtă durată și soare din ce în ce mai intens. Relațiile dintre Ungaria și România rămân agreabile și bazate pe bună înțelegere. Aceasta este concluzia după zile de tensiune aparentă generate de cererea Ungariei de a se implica în negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană. Explicații pentru escaladarea tensiunilor și demontarea lor oferă în continuare în interviul acordat colegului meu Cristian Teodorescu, analistul politic Tia Șerbănescu.
Cred că inițial scânteile au fost determinate de o lectură infidelă, ca să citez o formulă celebră, a declarației maghiare, în sensul că inițial s-a interpretat că Ungaria vrea să participe la aceste negocieri, înainte chiar de a fi membru de plin al Uniunii Europene, și că în felul acesta ea și-ar aroga un drept de arbitru sau de supervizor asupra negocierilor României, având înainta anumite obiecții sau în fine de a monitoriza aceste negocieri, lucru care a fost considerat așa un fel de acces de superioritate, cu atât mai mult cu cât în discuțiile de la București această problemă nu păruse nici să apară sau, dacă cumva a apărut, să nu creeze niciun fel de probleme. Prin urmare, inițial pare să fi fost o neînțelegere asupra textului și intențiilor acestei declarații, pe care, la rândul lor, s-ar putea ca oficialii maghiari să o mai fi nuanțat-o pe parcurs în funcție de reacțiile oficialilor europeni, care au restabilit, ca să spun așa, foarte clar termenii regulamentului în care se produc aceste negocieri și rolul statelor admise în Uniunea Europeană, partea lor de contribuție la acest proces și la faptul că ele, atunci când vor fi admise la oaltă cu celelalte, au dreptul să fie informate, mai ales în probleme de interes comun cu țările candidate. Odată lămurite aceste lucruri, ambele părți, și române și mai ales și maghiară, s-au calmat și par să fi revenit în limitele regulamentului respectiv, care a fost, prin urmare, interpretat un pic abuziv de ambele părți.
Cum comentați faptul că domnul ministru de externe, Joană, a avut o reacție foarte iritată ieri?
Este o primă primă fază, în prima fază, oficialii noștri obișnuiesc să reacționeze întotdeauna intempestiv. Domnul Joana nu este primul. Au reacționat de multe ori, așa și președintele Iliescu și premierul Adrian Năstase, în intenția vădită de a se arăta fermi, de a nu părea surclasați cumva de colegii, de omologilor din alte țări și de a face o bună impresie asupra electoratului, cu atât mai mult cu cât este evident că PSD a intrat în campanie electorală în mod declarat. Prin urmare, declarația așa mai voită, fermă și țepoasă a domnului Joană, mai iritată, era menită să măgulească electoratul românesc în perspectiva acestei campanii electorale anticipate.
Pe de altă parte, însă, același ministru de externe, Joană, a avut o conversație lămuritoare în cursul zilei de ieri cu omologul său, Kovács, punând lucrurile la punct.
Totdeauna limbajul politicienilor și la Budapesta, de altfel nu numai în România, dar mă rog, la noi îl observăm mai des, că ne e mai la îndemână. Este unul aici la București unde încearcă să flateze orgoliile naționale, presupus vexate ale electoratului, și alt limbaj atunci când vorbesc în străinătate și mai ales după ce reușesc să înțeleagă că acolo există niște reguli care ghidează până la urmă, există o grilă care se așează pe toate aceste reacții și elimină până la urmă ceea ce este deprisos sau ceea ce este greșit ori exagerat.
A declarat pentru Radio Europa Liberă Tia Șerbănescu în interviul acordat lui Cristian Teodorescu. Europa nu este decisă dacă ideea președinției olandeze a OSCE de a trimite trupe de menținere a păcii în Transnistria să fie aplicată sau nu. Se spune într-un articol apărut în European Voice, publicația grupului The Economist, articol prezentat în continuare de Ilana Giurchescu.
Diplomații Uniunii Europene nu sunt încă siguri în privința trimiterii de trupe în Moldova, susțin autorii articolului din European Voice, și anume Dana Spinnan și David Cronin. La întâlnirea ministrilor de externe avută zilele trecute la Bruxelles, s-a văzut că toate țările Uniunii sunt de acord că organizația trebuie să facă mai mult pentru a asigura stabilitatea Moldovei. Dar nu toate statele membre sunt sigure că soluția cea mai bună ar fi trimiterea de trupe în regiune. La 22 iulie, diplomații din țările Uniunii Europene au decis ca Secretariatul Consiliului de Ministri să redacteze până la 5 septembrie un studiu asupra rolurilor pe care le-ar putea juca Uniunea Europeană în Moldova. Surse din interiorul Consiliului spun că experții vor examina mai multe opțiuni. Printre ele se va număra și posibilitatea ca Uniunea să trimită pacificator în Moldova. Experții vor trebui însă să exploreze și ideea folosirii altor mijloace de asistență pentru consolidarea stabilității Moldovei, de pildă sporirea ajutoarelor economice din partea Uniunii. Diplomații reuniți marți la Bruxelles, scrie European Voice, au fost de acord, fără excepție, că Uniunea trebuie să-și intensifice acțiunile consacrate stabilizării Moldovei după un deceniu de conflict, mai ales că odată ce România se alătură Uniunii în 2007, Moldova va deveni un nou vecin al organizației. Pe de altă parte, reprezentanții câtorva state din Uniunea Europeană și-au exprimat îndoială că soluția optimă pentru a asigura stabilitatea Moldovei este trimiterea de trupe de menținere a păcii. Unele țări din Uniune nu sunt de acord 100% cu propunerea olandeză, a declarat o oficialitate a Comisiei Europene citată de European Voice, adăugând: toată lumea a fost de acord că trebuie să facem mai mult, dar și că nu trebuie să ne concentrăm exclusiv asupra opțiunii militare. Există puțin entuziasm pentru o operațiune militară precipitată. European Voice notează în finalul articolului că implicarea Uniunii Europene în Moldova va pune la încercare legăturile Uniunii cu Federația Rusă.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și aproape 15 minute. Proprietatea asupra mediilor de informare este o chestiune dezbătută în aceste zile și la Washington. Valeriu Sela, Congresul pare să se opună unei decizii luate de o agenție a administrației.
Este vorba, Alina, despre Comisia Federală pentru Comunicații, un departament bipartizan condus de fiul secretarului de stat, Michael Powell. Această comisie a încercat să modifice regulamente aflate în vigoare de acum de decenii, care reglementează regimul de proprietate pentru posturile de televiziune, radio și ziare. Se impune o precizare de context. În Statele Unite, presa este aproape exclusivitate privată. Echivalentele radioului și televiziunii publice din România au o pondere relativ redusă pe piața informațiilor, care este dominată de canale private, din ce în ce mai numeroase, începând cu cele care au dus greul parcursului televiziunii, rețelele CBS, NBC și ABC, la care de curând s-a adăugat și Fox TV. Presa scrisă, de data aceasta, ca și în România, este și ea în totalitate particulară. De aici și importanța regimului de proprietate, pentru că legiuitorul urmărește ca influența marilor firme de media să nu denatureze informația publică. Cu alte cuvinte, nu vrea ca monopolul statului să fie înlocuit de un monopol al câtorva giganți de afaceri. Firește că Congresul nu poate face mare lucru într-un mediu atât de descentralizat, dar prevederile aflate în vigoare de mult timp încercau să limiteze, de exemplu, capacitatea unei stații de a domina o piață sau alta, fie printr-un procent excesiv în audiovizual, fie combinând televiziuni, radio și chiar ziare. Aceasta este situația pe care Comisia Administrației a încercat să o schimbe.
Iar Congresul, la rândul său, a reacționat.
Da, Congresul a reacționat în ciuda faptului că este controlat de republicani și în ciuda faptului că președintele Bush, și el republican, a amenințat cu un veto. Camera Reprezentanților a aprobat cu 400-21 o măsură care anulează hotărârea Comisiei și repune în vigoare vechile prevederi. Decizia inițială a Comisiei fusese interpretată ca o victorie a marilor companii de media, care au capacitatea financiară de a prelua controlul asupra unor piețe. Cei care s-au opus sunt organizațiile reprezentând pe consumatorii de informație, dar și mici proprietari de posturi sau ziare, care au argumentat că schimbările vor avea de consecință un val de consolidări, micșorând considerabil numărul celor care ar putea decide ce informație ajunge la populație. Această formulare trebuie înțeleasă în termeni relativi. Există aici atât de multe surse de presă încât cine este interesat poate obține, într-un fel sau în altul, toate fațetele informații. Dar firește că importantă este ponderea diverselor canale de media și capacitatea lor de a ajunge la segmente numeroase de populație. Într-o piață dată, să zicem în regiunea St. Louis, forțe nu sunt CNN sau HBO, ci mai curând rețelele ABC, CBS, NBC și afiliații lor și ziarul local, în cazul de față, St. Louis Post-Dispatch. Asta, la fel cum în România, de exemplu, în ciuda diversității copleșitoare de medii de informare în nu puține regiuni, ca cele rurale, televiziunea și radioul public au influența cea mai mare.
Camera Reprezentanților, aleasă odată la 2 ani cu vot uninominal, a răspuns presiunii publice.
A răspuns, Alina, anulând însă doar deciziile comisiei cu privire la televiziuni. Segmentul limită de piață, dată la care o singură companie poate ajunge, era până acum de 35%. Comisia dorea să le extindă la 45%, iar Camera a votat pentru 35%. Într-adevăr, Congresul trebuie, mai ales că se apropie alegerile, să răspundă stimulilor opiniei publice. Iar, așa cum se întâmplă în aceste zile și cu radioul public din România, această opinie publică este influențată de reacțiile profesioniștilor din presă, ziariștii care știu cel mai bine ce este de natură să-l afecteze libertatea de a fi cu adevărat avocații cetățenilor în marea dezbatere publică. Acum, aici, este rândul Senatului să se pronunțe. Câțiva membri din ambele partide agrează varianta Camerei. Alții, plasați în conducerea republicană, speră ca perspectiva vetoului prezidențial să apropie versiunea finală de cea a Comisiei Federale. Mari companii particulare consideră că actualele restricții le limitează capacitatea de a se angaja cu resurse în competiția de pe o piață din ce în ce mai aglomerată. News Corporation, care are în proprietate Fox și Viacom, care la rândul său deține CBS și UPN, ar beneficia de pe urma ridicării restricțiilor de proprietate, pentru că firmele respective dețin de acum 45% din anumite piețe. Dacă limita rămâne cea de acum, rețelele respective vor fi nevoite să vândă câte ceva. apariția postului de televiziune Fox, s-a aflat din perspectivă strict politică la originea unora dintre reacțiile negative față de decizia comisiei. Fox, postul al cărui proprietar este Rupert Murdoch, a găsit pe piața americană o nișă de orientare politică conservatoare și a întrecut în popularitate alți furnizori de informație, cum este de exemplu CNN, perceput ca fiind mai liberal. Dacă înaintarea rețelei Fox continuă și dacă limitele de proprietate ar fi ridicate, firește că pot exista și consecințe politice.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Sela.
Prea mult televizor și prea multe ziare. De când nu am mai intrat într-o bibliotecă? Ei bine, Evelina Stoianu ne invită chiar acum să trecem pragul unora împreună cu ea.
O dată pe săptămână e piață, o piață ambulantă care colindă toate cartierele menceneze în fiecare zi altul. Legume, mezelui, brânzeturi, flori, fructe și multe altele. La tarabe nu trebuie să aștepți mult, nu trebuie să stai la coadă nicăieri, aproape nicăieri. Turcul cu găinile fripte are mare succes încă din orele dimineții. La grătarele lui s-a format deja o coadă de vreo 10 persoane. O nimica toată față de o alta, trebuie să fie pe puțin vreo 30 de oameni care așteaptă nerăbdători nu să-și cumpere ceva de mâncare, ci să se deschidă biblioteca de cartier, plasată chiar în spatele tarabelor săptămânale. Sunt doar câțiva din cei peste 20.000 de menșenezi care împrumută zilnic o parte din cele peste 3 milioane de cărți, reviste, casete video sau CD-uri de la cele peste 30 de biblioteci ale capitalei bavareze. Chiar la intrarea în bibliotecă zăresc o fetiță, elevă în clasa a șasea, care concentrată caută ceva pe un raft.
Ich heiße Franziska Franke, bin 12 Jahre alt. Ich gehe gerne in die Bücherei.
Mă numesc Franziska Franke, am 12 ani, vin cu plăcere la bibliotecă să împrumut cărți. Cea pe care am vrut să o iau astăzi nu se găsește din păcate acum, dar se poate comanda, durează doar câteva zile până sosește. Mai ales azi, când vremea e proastă, am venit cu plăcere, mă joc la computer, mă mai uit prin câteva cărți.
Lese Bücher und leih mir welche aus.
La secția internet, matinalul Cristian, student la drept.
Ich komme sehr gerne hier in die Stadtbibliothek, um das Internet zu nutzen, weil es sehr gut.
Vin cu mare plăcere la bibliotecă, mai ales ca să navighez pe internet. Accesul e rapid și comod, în plus biblioteca e foarte aproape de locul unde tocmai mă aflu într-o scurtă vacanță, așa că e o soluție practică.
Mă îndrept spre ziare și reviste. În germană, engleză, franceză, italiană sunt citite pe loc sau luate alături în curtea interioară a bibliotecii când e cald și soare. Lângă rafturile gemând de dicționare și enciclopedii, dau nas în nas cu directorul bibliotecii. Ajută o doamnă în vârstă să pescuiască de pe raftul superior o enciclopedie de vreo 3 kg. L-am întrebat cine anume sunt cititorii, ce categorii de vârste.
Die Kunden, die zu uns in die Stadtbibliothek Bogenhausen kommen, sind.
La noi vin oameni de toate vârstele, de la copii care abia învață să vorbească, până la oameni în vârstă, bărbați și femei.
În ce privește sistemul întregii rețele de biblioteci a orașului, directorul îmi explică.
Zu unserem Bibliothekssystem ist grundsätzlich zu sagen, dass wir nur eine von.
Trebuie precizat că suntem doar una din numeroasele biblioteci răspândite în toate cartierele orașului. Întregului sistem îi aparțin de asemenea așa numitele biblioteci pe roți, autobuze tixite cu cărți care străbat tot orașul, precum și bibliotecile speciale, cele din spitale și aziluri de bătrâni.
Sunteți, desigur, confruntați cu apariția și popularitatea crescândă a noilor medii, cele electronice.
All diese modernen neuen Medien sind inzwischen für alle Bibliotheken sehr wichtig.
Noile medii, cele moderne, devin într-adevăr din ce în ce mai importante și mai căutate, alături de cele clasice, bineînțeles. Cu toate acestea, am convingerea că noile medii nu le vor înlocui cu totul pe cele clasice.
Să adaug că sunt organizate și diferite cursuri pentru copiii preșcolari, inclusiv cursuri de engleză, un fel de să învățăm limba engleză cântând, după cum mi-au demonstrat surorile Ana, 6 ani, și Laura, 4 ani, două fetițe cu cercei și ochelari.
I like the flowers, I like the daffodils, I like the mountains, I like the morning kids, I like the fire signs when the light is now. Dum-di-da-di, 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 I like the flowers, I like the daffodils, I like the mountains, I like the morning kids, I like the. the fire side when the light is now. Dum-dee-daddy, 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 I like the flower. I like the daffodils, I like the mountains.
Acum, dacă tot am intrat în bibliotecă împreună cu Edelina Stoian, trebuie să descoperim și o carte și aici ne ajută, ca de obicei, profesorul Alexandru Călinescu.
Aș ține ca din răsfoirea cărții acestea să reiasă pentru cititor imaginea clară a capitalei de odinioară, așa primitivă cum era atunci și cum s-a primenit astăzi, ca o comparație între aceste două înfățișări, din care se rezultă luminos greșeala de neiertat de a fi lăsat să dispară tot ce a fost, tot farmecul patriarhal de atunci. Am citat din cuvintele lămuritoare ce deschid cartea lui Victor Bâlciurescu, București și bucureșteni de ieri și de azi. Când a publicat-o în 1945, Bâlciurescu avea 80 de ani. Fusese gazetar, colaborase cu Macedonski și Hajdău, intrase în politică, ajunsese deputat și prefect, colaborase vreme de 3 decenii la Universul și își afirmase fără complexe ideile conservatoare. Cartea e retipărită acum la editura Paideia cu o suculentă postfață de Dan C. Mihăilescu. E o carte bazată în principal pe amintirile personale, dar care aduce totodată multe informații documentare. Bâlciurescu evocă Bucureștii ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea, capitala, citez, fără canal, fără lumină, cu băltoace aproape permanentă, capitală cu străzi strâmbe, fără nicio aliniere, luminate cu petrol, fără pavaj, un oraș oriental care de-abia începea timid să se deschidă către civilizația occidentală. Viața aceasta avea, spune autorul, părțile ei bune și farmecul ei, dar modernizarea, desigur, era inevitabilă. Aflăm fel de fel de lucruri despre casele vechi boierești, cele dărâmate și cele rămase încă în picioare la data scrierii cărții, despre spectacolele populare de stradă, despre băile recinsate pe Dâmbovița, despre petreceri, sindropii, serate, baluri, datini și obiceiuri. Intră în atenția autorului școala, liceul Sfântul Sava mai ales, parlamentul, oratorii faimoși din epocă, presa, justiția, armata, etc., etc., cu sumedenie de anecdote pitorești și portrete nu odată savuroase. Poșta, telegraful, telefonul, acesta din urmă introdus la noi în 1885, comerțul, restaurantele, berăriile și cafenele vestite, Capșa, Fialkovski, Frascati, băcăniile, magazinele de lux și așa mai departe. Pagini consistente, unde memorialistica primează, sunt consacrate vieții literare și teatrale, reviste, cenacluri, polemici, farse, portrete de actori celebri. Nu lipsește, în fine, o galerie de tipuri bucureștene cu o clasificare foarte interesantă: distrați, originali, maniaci, excentrici, măscărici, dezaxați. O carte fermecătoare și prin naivitățile ei, care ne prilejuiește, cum spune Dan C. Mihăilescu în postfață, agreabile exerciții de imaginație.
Rezumăm, ungurii ne sunt în continuare prietenii, RomTelecom nu, pentru că dorește să devină încă și încă o dată mai scump, nici picior de cal, catâr sau măgar nu va scăpa de cipul ministerial de identificare și, în fine, despre căldura de peste iarnă vom avea tot timpul să mai discutăm, să vedem ce facem cu căldura de peste vară. Numai departe de lunii ne pândește din nou canicula cu 35 de grade la amiază. Până atunci însă, astăzi vă dorim o zi frumoasă. Colegul meu, Radu Stănescu, va reveni cu știri la orele 7, 8, 9 și 10, iar breviarul dimineții îl puteți asculta la ora 11. Alina Dimitriu vă așteaptă luni dimineață la ora 6 cu vești, sper eu, din cele mai bune. Până atunci, din partea noastră, vă dorim toate bune!